Ռոմաշովին հանկարծ թվաց, թե մայիսյան շողշողունորը միանգամից խավարեց, որ իր ուսերին ընկավ ավազաբլրի պես մեռած օտար մի ծանրություն, և որ երաժշտությունը սկսեց նվագել խուլ ու ձանձրալի, և ինքն իրեն էլ զգաց փոքրիկ, թույլ, տգեղ, ալարկոտ շարժումներով, ծանր, անշնորհք փաթ եկող ոտներով։ Արդեն սրարշավ նրան էր մոտենում գնդի համհարզը։ Ֆյոդորովսկու դեմքը կարմրատակած և աղճատված էր չարությունից։ Ներքևի ծնոտը ցնցվում էր։ Նա խեղդվում էր ցասումից և արագ ձիավարելուց։ Դեռ հեռվից նա սկսեց կատաղի բղավել, շնչասպառ լինելով և բարերից խեղդվելով։
«Պոդպորուչիկ Ռոմաշով, գնդի հրամանատարը ձեզ հայտարարում է ամենախիստ նկատողություն. 7 օրվա հաուպտվախտ, դիվիզիայի շտաբը. Հայտարակություն է, սկանդալ. Ամբողջ գունդը լակոտ»։
Ռոմաշովը նրան չէր պատասխանում, նույնիսկ գլուխը չշրջեց դեպի նա։ Ինչ արած, իհարկե նա իրավունք ունի նախատելու։ Ահա զինվորներն էլ լսեցին, թե համհարզն ինչպես բղավեց իր վրա։ «Դե ինչ կա, որ թող լսեմ, ինձ այդպես էլ պետք է, թող»։ Ինքն իր նկատմամբ սուրատելություն զգալով մտածեց Ռոմաշովը։ «Հիմա ամեն ինչ կորավ ինձ համար, ես ինքնասպանություն կգործեմ, ես առհավետ խայտառակված եմ, ամեն ինչ կորավ ինձ համար, ես ծիծաղելի եմ, ես փոքրիկ եմ, ես գունատ տգեղ դեմք ունեմ, ինչ որ անհեթեթ դեմք, աշխարհում բոլոր դեմքերից ամենազզվելի»։ «Ամեն ինչ կորավ, զինվորները գալիս են իմ հետևից, նայում են իմ թիկունքին ու ծիծաղում, և արմունկով բոթում են միմյանց. Իսկ գուցե խղճում են ինձ»։ «Ոչ, ես անպայման ինքնասպանություն կգործեմ»։ Կիսավաշտերը, բավականաչափ հեռանալով կորպուսի հրամանատարից, մեկը մյուսի հետևից շրջվում էին ձախ թևի վրա և վերադառնում նախկին տեղը, որտեղից սկսել էին շարժումը։ Այստեղ նրանց վերադասավորում էին բացազատված վաշտային շարասյուներով։ Մինչ մոտենում էին հետևի զորամասերը, մարդկանց թույլ տվին ազատ կանգնել, իսկ սպաները հեռացան իրենց տեղերից, որպեսզի մի քիչ հանգստանան և ծխախոտը թևքերի մեջ պահած ծխեն։ Միայն Ռոմաշովը մնաց ճակատի մեջտեղում, իր կիսավաշտի աջ թևում։ Մերկացրած թրի ծայրով նա կենտրոնացած քչփորում էր հողը իր ոտքերի մոտ, և թեկուզ խոնարած գլուխը չէր բարձրացնում, բայց զգում էր, որ բոլոր կողմերից իր վրա են հառած հետաքրքրասեր, ծաղրական և արհամարական հայացքները։ Կապիտան Սլիվան անցավ Ռոմաշովի կողքով և առանց կանգ առնելու, առանց նրան նայելու, կարծես ինքն իր հետ խոսելով, սեղմած ատամների արանքից զուսպ զայրույթով, խրպոտ ձայնով փնթփնթաց.
«Հենց այսօր հաճեցեք ռապորտ ներկայացնել ուրիշ բաշ տեղափոխվելու համար»։
Հետո մոտեցավ Վետկինը։ Նրա բաց գույնի բարի աչքերում և ցած իջած շրթունքների անկյուններում Ռոմաշովը կարդաց այն խոշանքի և խղճահարության արտահայտությունը, որով մարդիկ նայում են գնացքի տակ ընկած ճխլված շանը։ Եվ միաժամանակ Ռոմաշովը նողկանքով ինքն իր դեմքի վրա զգաց ինչ-որ անիմաստ խամրած ճպիտ։ «Գնանք ծխենք, Յուրի Ալեքսեևիչ», ասաց Վետկինը, և լեզուն ճպացնելով ու գլուխ նորորելով նա սրտմտությամբ ավելացրեց. «Էխ, աղավնյակս»։ Ռոմաշովի ծնոտը ցնցվեց, իսկ ըմպանում դառնություն ու ճնշում զգաց։ Հեծկլտոցը հազիվ զսպելով, նա պատասխանեց վիրավորված մանկան ընդհատվող, խեղդված ձայնով.
«Է, ոչ, էլ ինչ, ես չեմ ուզում»։
Վետկինը մի կողմ քաշվեց։
«Այ, հիմա կվերցնեմ, կմոտենամ ու կխփեմ Սլիվայի այտին»։
Անցավ Ռոմաշովի գլխով հուսահատ մի միտք։ «Կամ կմոտենամ կորպուսի հրամանատարին ու կասեմ. ամոթ է քեզ, ծերունուտ, զինվոր խաղալ և մարդկանց տանջել. արձակիր նրանց հանգստանալու. քո պատճառով երկու շաբաթ է ծեծում են մարդկանց»։ Բայց հանկարծ նա հիշեց իր քիչ առաջվա հպարտ երազանքը վայելչատես գեղեցիկ պոտպորուչիկի, կանանց հիացմունքի, մարտական գեներալի աչքերում երևացած գոհունակության մասին։ Եվ նա ամաչեց, այնպես ամաչեց, որ վարկենապես կարմրեց ոչ միայն նրա դեմքը, այլև կուրծքն ու կռնակը։ «Դու ծիծաղելի, արհամարելի, զզվելի մարդ ես», մտովի բղավեց նա ինքն իրեն։ «Դե իմացեք բոլորդ, որ ես այսօր ինքնասպանություն կգործեմ»։ Զորատեսն ավարտվեց։ Վաշտերնելի մի քանի անգամ տողանց կատարեցին կորպուսի հրամանատարի առջև։ Նախ վաշտ քայլով, հետո վազքով, ապա միակցված շարասյունով։ Հրացանները հորիզոնադիր բռնած։ Գեներալը կարծես թե մի քիչ փափկեց և մի քանի անգամ գովեց զինվորներին։ Արդեն ժամը մոտ 4-ն էր։ Վերջապես գունդը կանգնեցրին և մարդկանց հրամայեցին ազատ կանգնել։ Շտապ շեփորահարը շեփորեց Պետերի կանչը։
«Պարոնայք սպաներ, կորպուսի հրամանատարի մոտ», տարածվեց շարքից շարք։
Սպաները շարքից դուրս եկան և համատարած ուղակով շրջապատեցին կորպուսի հրամանատարին։ Նա ձիուն նստել էր կքված, խոնարված, ըստ երևույթին խիստ հոգնած, բայց նրա խելացի, կկոցած, ուռած աչքերը աշխույժ ու ծաղրաբար նայում էին ոսկե ակնոցի միջից։
«Կարճ կկապեմ»,
սկսեց նա ընդհատ և ծանրակշիռ։
«Գունդը ոչ մի բանի պետք չէ. զինվորներին չեմ նախատում, մեղադրում եմ Պետերին. Եթե կառապանը վատն է, ձիերն էլ չեն քաշի. Ձեր մեջ չեմ տեսնում սիրտ, մարդկանց մասին հոգ տանելու խելացին բռնողություն. Լավ հիշեցեք, երանի նրան, ով իրանձը կզոհի մերձավորի համար. Իսկ դուք մի միտք ունեք, այնքան, որ զորատեսի ժամանակ գոհացնեք Պետերին. Մարդկանց հոգնատանջ է կարել կառապանի ձիերի պես. Սպաները թափթփված ու վայրենի տեսք ունեն, ինչ որ մունդիրավոր տիրացուներ են. Ասենք այդ մասին կկարդակ իմ հրամանում. մի պրապորշչիկ, կարծեմ 6-րդ թե 7-րդ վաշտի, հավասարությունը կորցրեց և վաշտը շիլաշփոթ դարձրեց. «Ամոթ է. 3 տեմպով համակայլվածք չեմ պահանջում, բայց ամենից առաջ աչքաչափ և հանգստություն»։
«Իմ մասին է», սարսափով մտածեց Ռոմաշովը, և նրան թվաց, թե բոլոր կանգնածները միաժամանակ շրջվեցին նրա կողմը, բայց ոչ ոք չշրջվեց։ Բոլորը կանգնել էին լուռ, ընկճված ու անշարժ, աչքերը չկտրելով գեներալի դեմքից։
5-րդ վաշտի հրամանատարին իմ ջերմ շնորհակալությունը», շարունակեց կորպուսի հրամանատարը։ «Որտեղ եք, կապիտան»։ «Ահա»։
Գեներալը փոքր ինչ թատերական ձևով երկու ձեռքով գլխարկը բարձրացրեց գլխից վեր, մերկացրեց կոնաձև դեպի ճակատ իջնող ճաղատը և խոնար գլուխ տվեց Ստելկովսկուն։
«Մի անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, և բավականությամբ սեղմում եմ ձեր ձեռքը. եթե աստված տա, որ իմ կորպուսը մարտի բռնավի իմ հրամանատարության ներքո»…
Գեներալի աչքերը թարթեցին և արցունքից փայլեցին։
«Ապա հիշեցեք, կապիտան, առաջին վտանգավոր գործը ձեզ կհանձնարարեմ. իսկ հիմա, պարոնայք, հարգանքներս, դուք ազատ եք. ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել մի ուրիշ անգամ, բայց ուրիշ կարգով. խնդրեմ ճանապարհ տվեք ձիուս»։ «Ձերդ գերազանցություն», առաջ եկավ Շուլգովիչը։ «Համարձակվում եմ, պարոնայք, սպաների կողմից ձեզ առաջարկել, որպեսզի ճաշեք մեր ակումբում. Մենք…» «Չէ, ինչ կարիք կա», չոր-չոր ընդհատեց նրան գեներալը։ «Շատ և շատ շնորհակալ եմ. ես այսօր կոմս Լեդոխովսկու մոտ եմ հրավիրված»։
Սպաների ազատած լայն ճանապարհով նա քառատրով արշավեց դեպի գունդը։ Մարդիկ իրենք, առանց հրամանի, թփթփացին, ձգվեցին ու սսկվեցին։
«Շնորհակալություն», հաստատուն և սիրալիր բացականչեց գեներալը։ «Ձեզ 2 օր հանգիստ եմ տալիս. իսկ հիմա…»
Նա ուրախ բարձրացրեց ձայնը.
«Դեպի վրանները, վազքով մարշ, ուրա»։
Կարծես թե այդ կարճ աղաղակով նա միանգամից հրեց ամբողջ գունդը։ Խլացուցիչ ուրախ մռնչունով 1,500 մարդիկ նետվեցին տարբեր կողմեր, և գետինը թնդաց ու դողաց նրանց ոտների տակ։ Ռոմաշովն անջատվեց խմբով քաղաք վերադարձող սպաներից և գնաց հեռավոր ճանապարով, ճամբարի կողմից։ Այդ րոպեին նա իրեն թվում էր գնդի ընտանիքից դուրս շպրտված, ինչ-որ խեղճալի հերձվածող, ինչ-որ տհաճ, բոլորի համար օտար մեկը, և նույնիսկ ոչ թե չափահաս մարդ, այլ գարշելի, արտասովոր և այլանդակ մի լակոտ։ Երբ նա սպաների ճանապարով անցնում էր իր վաշտի վրանների հետևից, ինչ-որ մեկի խեղտված, բայց ցասումնալից բղավոցը գրավեց նրա ուշադրությունը։ Մի րոպե կանգ առավ և վրանների արանքից տեսավ իր ֆելդֆեբել Ռինդային։ Կարճահասակ, կարմրադեմ, կաթվածի տրամադիր ամրակազմի մարդու, որը կատաղած և զզվելի հայհոյելով, բռունցքներով հարվածում էր Խլեբնիկովի դեմքին։ Խլեբնիկովի դեմքը մթամած էր, շփոթված, իսկ անիմաստ աչքերում անասնական սարսափ էր փայլում։ Նրա գլուխը խղճալիորեն թափահարվում էր մի կողմից մյուսը, և լսվում էր, թե ինչպես ամեն մի հարվածի ժամանակ ծնոտներն ուժգին շրխկում էին իրար։ Ռոմաշովը շտապ գրեթե վազելով անցավ այդտեղից։ Նա ուժ չուներ Խլեբնիկովին պաշտպան կանգնելու, և միևնույն ժամանակ հիվանդագին կերպով զգաց, որ այսօրվա օրը իր սեփական վիճակը և այդ դժբախտ, ծեծկված, տանջահար արված խղճուկ զինվորի վիճակը, ինչ որ տարօրինակ, ազգակցորեն մոտիկ և զզվելի ձևով միահյուսվեցին, ասես նրանք միևնույն հիվանդությամբ տառապող երկու հաշմանդամ լինեին, և մարդկանց մեջ արթնացնում էին նույն նողկանքը։ Ու թեև վիճակների միատեսակության այդ գիտակցությունը Ռոմաշովին ներշնչում էր ծակող ամոթ ու գարշանք, բայց դրանում ինչ-որ արտասովոր, խոր, ճշմարիտ մարդկային բան կար։